Це «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Внаслідок монополізації оцінка нерухомого майна істотно подорожчала.
У партії регіонів проблему, що склалася на ринку оціночних послуг, визнають і обіцяють вирішити.
В Україні набуває чинності новий закон проти тютюнопаління.
Працювати він не буде, так само, як і не працює вже нині діючий закон. Самі ресторатори говорять, що їм простіше заплатити там штраф і далі курити в своїх залах.
І про що пише свіжа українська преса?
Успіх української збірної на Євро засвідчив, у суспільстві існує колосальна всезагальна потреба патріотизму.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Мандат спостерігачів Європарламенту Пета Кокса та Олександра Квасневського в Україні, які мають спостерігати за касацією у газовій справі Юлії Тимошенко, розширений. Про це повідомив віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич. За його словами, вони також спостерігатимуть за справами колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього керівника Міністерства оборони Валерія Іващенка, а також за підготовкою до майбутніх парламентських виборів в Україні. Український народ не підтримує колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко і жодних протестів проти рішення суду в її справі немає. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в оприлюдненому у середу інтерв'ю агентству Reuters. Росія і США обмінялися звинуваченнями у підживленні насильства в Сирії. Держсекретар США Гіларі Клінтон знову назвала Росію причетною до погіршення ситуації через надання військових вертольотів режимові Башара Асада.
Ми неодноразово закликали Росію перервати ці військові зв'язки. Настав час для міжнародної спільноти, включно з Росією і всіма членами Ради безпеки, говорити з Асадом одним голосом і виконати мирний план Кофі Анана, щоб у майбутньому розв'язати проблему політичними засобами.
Наголосила Клінтон. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув ці звинувачення і пояснив, що постачання до Сирії пов'язане з раніше укладеними контрактами, а зброя призначена тільки для систем протиповітряної оборони. Натомість сам керівник російської дипломатії наголосив, що США здійснювали постачання спецзасобів до регіону. Гіларі Клінтон заперечує, що Вашингтон озброює повстанців у Сирії. Міністри країн ОПЕК сьогодні у Відні обговорять ймовірне скорочення видобутку нафти через значне зниження цін на цей ресурс. Барель нафти зараз коштує менш як $100, хоча ще в березні ціна сягала $130. У групі Бі на чемпіонаті Європи з футболу напередодні зіграно 2 матчі. Німці виграли у команди Нідерландів 2-1. Команда Португалії перемогла Данію із рахунком 3-2.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Оцінка нерухомості для оподаткування при купівлі-продажу подорожчала у рази. Про це заявляють українські підприємці-оцінювачі майна. За їхніми словами, їх фактично позбавили професії. Опозиція вказує на початок монополізації на оціночному ринку. Провладні ж депутати запевняють, про ситуацію їм відомо, її розглянуть і виправлять відповідні відомства. З подробицями Анастасія Москвичова.
Будь-які операції щодо рухомого або нерухомого майна нотаріуси можуть засвідчувати тільки за наявності незалежної оцінки сертифікованого спеціаліста. Наказ про це підписав міністр юстиції Олександр Лавринович 5 червня, повідомляє урядовий портал. Це викликало неабияке занепокоєння у середовищі українських оцінювачів. За їхніми словами, відтепер оцінкою майна для оподаткування у всій Україні займатиметься всього 12 компаній, які налічують близько 40 спеціалістів, а сама оцінка відбуватиметься онлайн або по телефону. Це вплинуло на вартість послуги, зазначає Людмила Туровська, голова Рівненського відділення Товариства українських оцінювачів.
Всі ці 12 фірм розташовані у столиці. Оцінка відбуватиметься із Києва для всіх міст і сіл. У зв'язку з цим вона вже подорожчала у 6-10 разів.
За словами її київських колег, до реформування вартість оцінки нерухомості у столиці коштувала від 500 до 1500 гривень. Тепер це сума часом сягає до 10 тисяч. Йдеться про початок монополізації на ринку нерухомості, вважає депутат нашого українець Олександр Бондар, колишній виконувач обов'язків голови фонду держмайна. Подібна ситуація характерна і для інших галузей економіки, додає депутат.
В енергетиці монополія, в газовій сфері. Влада робить монополію в всіх сферах економіки під конкретних людей.
За інформацією газети «Діловая столиця», усі 12 фірм-оцінювачів так чи інакше пов'язані із сином президента Олександром Януковичем. У партії регіонів проблему, що склалася на ринку оціночних послуг, визнають і обіцяють вирішити. Зокрема, заступник голови фракції Михайло Чечетов зауважує.
Проблему власне слышала.
Проблему влада почула, ми розглянемо це питання. Якщо треба підкоригувати, підкоригуємо. Ми ж не хочемо робити гірше країні.
Тим часом товариство оцінювачів зібрало 850 підписів під своєю відозвою і має намір направити відкритого листа до Верховної Ради, президента, Міністерства юстиції і Фонду держмайна. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні частково набуває чинності закон про повну заборону куріння у громадських місцях, який напередодні підписав президент Віктор Янукович. Його ініціатори та захисники здорового способу життя упевнені, нові норми покращать здоров'я українців. Курці ж вважають закон дискримінаційним і домагатимуться скасування його через суд. Марічка Набока далі.
Закон забороняє куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів у кафе та ресторанах, у під'їздах та підземних переходах, на дитячих майданчиках та зупинках. В готелях, аеропортах та на вокзалах мають створити для курців спеціальні місця. Вони повинні займати не більш ніж 1/10 площі усього закладу. Такі норми підтримують 80% українців, переконує ініціатор закону депутат від партії регіонів Тетяна Бахтєєва.
Я вважаю, що це дуже правильний шаг.
Це дуже правильний крок для зміцнення здоров'я кожного українця. Він грає величезну роль для підростаючого покоління, особливо заборона куріння, зокрема і кальянів у кафе та ресторанах. Адже вони вже ходять туди масово не з'їсти щонебудь, а саме покурити. Закон буде працювати. А якщо люди його не будуть виконувати, ми запровадили штрафи. Їх раніше взагалі не було. Від 1000 до 10 000 гривень.
Штраф від 1000 до 10 000 гривень.
Відповідно до нового закону штрафуватимуть навіть за попільнички у заборонених для куріння місцях, а також за відсутність інформації про шкоду сигарет у кімнатках для курців. За словами координатора громадської ініціативи «Права курців» Юрія Палійчука, закон є дискримінаційним, а також таким, що сприяє корупції. Тому організація готує позов. Курці домагатимуться скасування дискримінаційних норм через суд.
Вони по-доброму не хочуть, тому нам нічого не залишається, як зробити те, що ми обіцяли. Ми будемо оскаржувати його в суді. Що працювати він не буде, так само, як і не працює вже нині діючий закон. Самі ресторатори говорять, що їм простіше заплатити там штраф і далі прикурити в своїх залах, ніж виконувати цей закон. Облаштування спеціальних кімнат на дитину коління обійдеться в дуже серйозних копійках. Кабінка, в якій може курити 5 людей, 5 тисяч євро.
У Німеччині та Нідерландах, завдяки рестораторам та курцям, суди скасували заборону куріння в деяких громадських місцях, додає Палійчук. В Україні закон про заборону куріння набирає чинності через 6 місяців. Водночас на стадіонах, спортивних майданчиках, закритих та відкритих спортивних спорудах палити не слід вже сьогодні. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Яка в Україні існує загальнонаціональна вимога? З якими гаслами піде на вибори наша Україна? І що свідчить про початок театральної кризи в країні? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Успіх української збірної на Євро засвідчив, у суспільстві існує колосальна всезагальна потреба патріотизму, стверджує дописувач газети «День». Це не просто запит на позитив, це загальнонаціональна вимога, загальнонаціональний ультиматум. Настав час мислити категоріями успіху, перемоги, звершень, єднання. Не випадково саме спорт став тією цариною, де синьо-жовтий колір перестав бути політичним кольором, а тризуб – приватизованим символом. Українські аграрії взяли участь у торгах на Чикагській товарній біржі. Пропонували майбутній урожай причорноморської пшениці. Однак, як переконує експерт газети «День», вихід України на біржу, розташовану на іншому континенті, це помилка. Країна, що посідає 3-4 місце у світі з експорту зернових, має сама формувати біржовий ринок і бути одним із законодавців цінової політики. Заголовок статті «Чикаський фьючерс на причорноморську пшеницю». Газета «По-українськи» стверджує, що участь нашої України у парламентських виборах – це технічний проєкт адміністрації президента, мета якого – максимально відкусити шмат від опозиційного пирога. Експерт видання вважає, що Ющенко йтиме з гаслами критики Тимошенко, Яценюка, Кличка, Свободи та інших опозиційних сил і буде озброєний якимись не дуже приємними фактами життя українських опозиційних політиків. Нинішній фінал театрального сезону – час підбивати підсумки, робити висновки. А вони, на думку журналістів «Известів» в Україні, невтішні. Судячи з репертуару, на київській сцені дві крайності – перевірена часом класика і виправдані касовими зборами комедії. Соціальні драми та постановки про проблеми суспільства ставлять дуже рідко. Така тенденція означає початок української театральної кризи. Про це наголошується в статті «Фініта ля трагедія». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Британським політикам інкримінують надто тісні зв'язки з редакторами таблоїдів.
Почалося все зі звинувачень у тому, що газети незаконно отримували інформацію з приватних мобільних телефонів.
На Дніпропетровщині прокуратура та правозахисники кажуть про порушення прав в'язнів.
В одній із колоній Дніпропетровщини фаховий фтизіатр не оглядав хворих на туберкульоз майже рік.
Сьогодні Всесвітній день донора.
Кров можна здавати один раз на два місяці, але не більше 5 разів на рік.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Розслідування звинувачень про зловживання британської преси виявляє щораз тісніші зв'язки між ЗМІ та політиками. Фактично усі політичні лідери і навіть колишні діячі змушені давати свідчення. Перед суддею уже дали свідчення два колишні прем'єр-міністри та лідер лейбористів. Вони відповідали на незручні питання, але, як передає з Лондона наш кореспондент Богдан Цюпин, головне залишається ще без відповіді, як можна виправити ситуацію.
Розповіді редакторів провідних британських газет виявили, наскільки часом тісними були зв'язки деяких політиків з пресою. Це підтвердили і самі політики, але їхні заяви декого збивають з пантелику. Не зовсім зрозуміло, чи політики таки боялися преси, чи були настільки близькими, що не могли загрожувати одне одному. Чому прем'єр-міністр Камерон брав собі у радники колишнього редактора газети News of the World, який фактично залишався працівником медіамагната Руперта Мердока? Що означає родичання колишнього прем'єра Тоні Блера з Мердоком, з яким він хрестив дитину, директор неурядової організації Media Standards Trust Мартін Мур. Ми, звичайно ж, виявили, що політичні кола за останні десятиріччя дуже зблизилися з певними колами преси, особливо з компаніями Руперта Мердока, News Corporation і News International. Його газети домінували майже 40% накладів усієї британської преси. Почалося все зі звинувачень у тому, що газети незаконно отримували інформацію з приватних мобільних телефонів. В результаті скандалу минулого року Руперт Мердок закрив наймасовішу британську газету News of the World. Але зараз виявилося, що зловживання газетярів відходять на другий план у порівнянні зі стурбованістю діями політиків. Чи справді політичні діячі докладали надто багато зусиль, щоб певна газета підтримала їхню партію на виборах? Наталі Фентон, професор Лондонського університету, наголошує на взаємозалежності політиків і преси. Під поверхнею виявилися надзвичайно інтимні зв'язки двох еліт – політичної еліти та еліти таблоїдної преси. А це має певний вплив на політичні рішення. Тобто політики думали про те, як їхні слова чи рішення будуть виглядати у пресі і що можна зробити, щоб вплинути на те висвітлення, каже Наталі Фентон. Теперішнє розслідування має у жовтні виробити звіт, включно з рекомендаціями можливого регулювання преси. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І знову до українських тем. Прокуратура Дніпропетровської області перевірила місця ув'язнення і заявляє, що виявила низку порушень.
Керівництво колонії подекуди нехтує елементарними нормами утримання засуджених, а дніпропетровські правозахисники заявляють, що не мають доступу до місць позбавлення волі, аби побачити, що відбувається за ґратами, на власні очі. Водночас у пенітенціарній службі зазначають, ніяких суттєвих недоліків у їхній роботі немає, а для взаємодії з громадськістю створили спеціальну громадську раду. Детальніше наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацебарська.
Переповнені камери, відсутність належного медичного обслуговування. Такі основні недоліки виявили представники прокуратури в колоніях та слідчих ізоляторах Дніпропетровщини. Одна із найгостріших проблем – утримання хворих на туберкульоз. У деяких спецзакладах недужі із відкритою формою перебувають разом з іншими хворими. А в одній із колоній Дніпропетровщини фаховий фтизіатр не оглядав хворих на туберкульоз майже рік, заявляють у прокуратурі. Свої зауваження висловлюють і правозахисники. Кажуть, які раніше не мають доступу до місць позбавлення волі. Правозахисник Василь Сухов розповів Радіо Свобода, що намагався потрапити на територію колонії номер 89, де торік голодували ув'язнені.
Не було доступу, немає і, мабуть, не буде. Законодавець не виділяє окремо правозахисників у число осіб, які мають доступ у колонію.
В пенітенціарній службі із зауваженнями прокуратури та правозахисників не погоджуються. Начальник сектору зв'язків із громадськістю управління Державної пенітенціарної служби в області Ярослав Костюченко зазначає, хворих на сухоти відкритої форми справді іноді утримують разом з іншими недужими. Однак це триває рівно стільки, скільки йде лабораторне підтвердження діагнозу. Що ж до контролю громадськості, в пенітенціарній службі зазначають представники громадських організацій, які увійшли до спеціально створеної громадської ради, можуть перевіряти колонії та ізолятори правозахисникам, які не входять до цього органу. Це робити не дозволяє законодавство. Ярослав Костюченко.
Кожен контакт з правозахисною організацією або розпочинається, або закінчується скандалом. Їм здається, що їхні права обмежують. Не ми їхні права обмежуємо, а не прописаний правовий статус.
Тим часом у громадській раді, про яку говорять представники пенітенціарної служби, про недоліки утримання ув'язнених воліють не повідомляти. Керівник цього об'єднання Ірина Герасимова зазначає.
Я
вважаю, що треба інформувати громадськість. Коли є проблема і вона не вирішується, тоді треба бити на сполох.
Між тим правозахисники наполягають, що відбувається за ґратами, громадськість знати зобов'язана. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сьогодні Всесвітній день донора. З цієї нагоди черкаську молодь закликали долучитися до соціального проєкту «Подаруй життя, стань донором». Учасники акції зможуть не лише здати кров, а й пройти обстеження та залишити свої контакти у базі донорів. З подробицями черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Черкащанка Ольга Моренко у Всесвітній день донора вже вшосте добровільно здаватиме кров. На початку 2011 року дівчина вперше стала донором для дворічної дитини із тяжкими опіками. Відтоді Ольга активно допомагає хворій малечі. У коментарі Радіо Свобода черкащанка зауважує, таким діткам щодня потрібна кров для переливання.
Оскільки у мене група крові не така рідкісна, друга позитивна, тому я все одно здаю кров або для допомоги, або для обміну крові. Тобто фактично на безкоштовній основі. Просто допомогти хочеться.
Соціальний проєкт «Подаруй життя, стань донором» цього року вперше організовує Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр. Основна мета акції – привернути увагу молоді до проблеми донорства та розвіяти міфи щодо негативного впливу здачі крові на організм людини. Ініціатор соціального проєкту Сергій Свинько переконаний, допоки ситуація з донорством не стосується людини особисто, мало хто поспішає здати кров добровільно.
Сам раз пробував, але ніяк не можу наважитися зробити це вдруге. Тому вирішив себе змусити піти здати кров і залучити багато молодих людей, які також, можливо, бояться, можливо, не впевнені, можливо, багато причин мають.
Щорічно у Черкаській області донорами стають приблизно 15,5 тисяч осіб. Майже 30% громадян здають кров за грошову винагороду. У світовій практиці за 8 років святкування Всесвітнього дня донора кількість країн, які зареєстрували безоплатне донорство, зросла із 39 до 60. На думку головного лікаря Черкаської обласної станції переливання крові Юрія Бульби, українці повинні якомога швидше зрозуміти зростання зростаючу потребу в крові та перейти до безоплатного донорства.
Це вчинок благородний, гуманний. Коли людина йде свідомо, ми знаємо, що вона не приховає про себе нічого, бо вона знає, яку вона несе відповідальність. Якщо вона з корисливих спонукань, то є група ризик. І за гроші може щось втаїти.
Усесвітній день донора приурочений до дня народження Карла Ланштейнера, австрійського лікаря та імунолога, який отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові у людей. Донором може бути людина у віці від 18 до 60 років, яка пройшла необхідний медогляд. Кров можна здавати один раз на два місяці, але не більше 5 разів на рік. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Все, що ви почули, також розмову з надзвичайним і повноважним послом Польщі в Україні Генриком Літвіном про футбольний чемпіонат Євро-2012 читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шурга.
Мандат спостерігачів Європарламенту Пета Кокса та Олександра Квасневського в Україні, які спостерігатимуть за касацією у газовій справі Юлії Тимошенко, розширений. Про це повідомив віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич. За його словами, тепер вони також спостерігатимуть за справами колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього керівника Міністерства оборони Валерія Іващенка, а також за підготовкою до майбутніх парламентських виборів в Україні. Український народ не підтримує Юлію Тимошенко, і жодних протестів проти рішення суду у її справі немає. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в оприлюдненому у середу інтерв'ю агентству Reuters. Росія і США обмінялися звинуваченнями у підживленні насильства в Сирії. Держсекретар США Гіллари Клінтон знову назвала Росію причетною до погіршення ситуації через надання військових вертольотів режимові Башара Асада. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у свою чергу відкинув ці звинувачення і пояснив, що постачання до Сирії пов'язане з раніше укладеними контрактами, а зброя призначена тільки для систем протиповітряної оборони. Натомість сам керівник російської дипломатії наголосив, що США здійснювали постачання спецзасобів до регіону. Клінтон заперечує, що Вашингтон озброює повстанців у Сирії. Міністри країн ОПЕК сьогодні у Відні обговорять ймовірне скорочення видобутку нафти через значне зниження цін на цей ресурс. Барель нафти зараз коштує менш як $100, хоча ще у березні ціна сягала $130.
Таким інформаційний ранок четверга, 14 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.